Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai. Laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mes toliau kalbamės apie pasaulietinius institutus. Praeitoje laidoje pabaigėme 711 kanoną ir jo neužfiksavome. Taigi dabar fiksacija. 711. Pasaulietinio instituto narys dėl savo pasišventimo nekeičia jam būdingos tiek pasauliečio, tiek dvasininko kanoninės padėties Dievo tautoje, liekant galioti teisės nuostatoms dėl pašvesto gyvenimo institutų. Žodžiu, jeigu įstojo į pasaulietinį institutą dvasininkas, jis ir pasilieka dvasininku, jeigu įstojo į pasaulietinį institutą pasaulietis, jis ir lieka pasauliečiu, nes bažnyčioje yra arba pasauliečiai, arba dvasininkai. Vienuoliniai institutai priklauso pasauliečiams. Toliau 712 kanonas. Liekant galioti nuo 598 iki 601 kanono nuostatoms, konstitucijose turi būti nustatyti šventi įsipareigojimai, kuriais institute priimami evangeliniai patarimai ir apibrėžtos iš jų kylančios pareigos. Tačiau visuomet ir saugant institutui savą pasaulietinį gyvenimo būdą. Šis kanonas pasaulietinio instituto narius išskirtinai ir visiškai atidalina Dievo tarnystei, taip vadinama nepadalinta širdimi. Čia negaliu gyventi kaip noriu, bet įžadais, evangeliniais patarimais Dievui tarnauja nepadalinta širdimi. Po įžadų pasauliečių arba pasaulietinio instituto narių santykis su pasauliu pasikeičia. Tai leidžia statyti, taip sakant, naują gyvenimą, būnant pasaulyje, pagal savo pašaukimą. 712 kanonas pasaulietinio instituto narį įpareigoja. Pirma, praktikuoti evangelinius patarimus įžadais arba kitais šventaisiais ryšiais. Čia į pagalbą gali ateinti 573 kanonas, mums rūpi antras paragrafas, bet pailiustruokime ir pirmąjį. Pašvestasis gyvenimas evangelinių patarimų profesija yra pastovi gyvenimo forma, kuria tikintieji veikiant šventai dvasiai, ištikimiau sekdami Kristų, visiškai atsiduoda Dievui, mylimam labiau už visą kitą, kad nauju ir ypatingu pagrindu atsidavę jo garbė ir bažnyčios ugdymui, bei pasaulio išganimui, pasiektų meilės tobulumą. Dievo karalystės tarnystėje ir tapę aiškių ženklų bažnyčioje iš anksto apreikštų dangiškąją garbę. Jau čia yra, kaip matome, eschatologinis dėmuo. Antrasis paragrafas mums rūpimas. Kanoniškai kompetentingos bažnyčios valdžios įsteigtuose pašvestojo gyvenimo institutuose šią gyvenimo forma laisvai prisėima Kristaus tikintieji, kurie įžadais ar kitais šventaisiais saitais pagal institutų savus įstatymus pažada laikytis evangelinių skaistybės, neturto bei paklusnumo patarimų ir per meilę, į kurią šie patarimai veda, ypatingų būdų susijungia su bažnyčia, ir jos slėpiniu. Dar dokumentas iliustruojantis 712 kanoną yra Lumen Gentium 44. Taip pat galima žvilgterėti į 1200 kanoną. Čia du paragrafai. Tas, kuris laisvai prisiekia, ką nors padarysęs, turi ypatingą religijos pareigą įvykdyti tai, ką buvo patvirtinęs priesaika. Ir antrasis – apgaulę, prievartą ar didelę baimę išgauta priesaika pagal pačią teisę yra niekinė. Tai dabar, kad ir priesaika. Priesaika yra vienas iš šventųjų saitų. Nebūtinai įžadas, tai gali būti priesaika. O pagal 1200 kanoną, tas, kuris laisvai prisiekia, turi ypatingą religijos pareigą įvykdyti tai, ką buvo patvirtinęs priesaika. Dabar apie įžadą dar prie pasaulietinių institutų. Vieni tvirtina, kad įžadas pasaulietinėme institute yra viešas. Kiti tvirtina, kad įžadas pasaulietinėme institute yra privatus. Dabar galima galvoti, kad mums padės 1088 kanonas. Negaliojamai bando sudaryti santuoką tie, kurie yra saistomi viešo skaistybės įžado, padaryto vienuolinėme institute. Tai galbūt reikėtų linkti, kad pasaulietinėme institute padaryta priesaika yra privati. Nes šita priesaika privati pasaulietinėme institute nesudaro kliūties sudaryti vėliau santuoką. Nes pagal 1088 mintį negaliojamai bando sudaryti santuoką tie, kurie yra saistomi viešo skaistybės įžado, padaryto vienuolinėme institute. Dar žinoma, gali ateiti į pagalbą 1041 kanonas. Trečiasis paragrafas mus domina. Priimti šventimus yra netinkami. Ten vienas antras, o dabar mums trečias. Bandęs sudaryti santuoką, kad ir civilinę, turėdamas kliūčių santuokai sudaryti arba dėl savo paties santuokinio ryšio, arba šventimų, arba viešo amžino skaistybės įžado, arba mėginę susituokti su galiojančia santuoka saistoma moterimi, arba susaistyta tokiu pat įžadu. Tai va, priimti šventimus yra netinkami. Vėl viešas amžinas skaistybės įžadas. Tai čia jau nesakoma apie vienuolinius institutus, jeigu tą moterį taip jau įvardinkime, bet tai yra jau iš pasaulietinių institutų kaip ir tinka. Nes nepaminėta, kad vienuoliniai institutai, o tik tai viešas amžinas skaistybės įžadas. Tai lyg tai tas ir turėtų būti pasaulietinėme institute duotas įžadas viešas. Tai va tokių yra klausimų, kuriuos diskusijų metu dar gali būti bandoma atsakyti. Tai vienas dalykas apie praktikavimą evangelinių patarimų pasaulietinėme institute. Dabar antrasis per įžadus priimtų įsipareigojimų apibrėžimas turi būti fiksuotas konstitucijose. teisėje apibrėžia nuo 598 iki 601. Privalu išlaikyti pasaulietinį charakterį pasaulietiniuose institutuose. Negalima įvesti, taip sakant, bendro gyvenimo normos. Bendras gyvenimas yra savas tik tai vienuoliniuose institutuose. Kaip toksai abito nešiojimas, vardo pakeitimas ir taip toliau. Reikia dar, aišku, šventėti ir tobulėti. Gali mums ateiti į pagalbą du kanonai. 598. Tuoj mes jį surasim. 598 antras paragrafas. Visi nariai privalo ne tik ištikimai ir nepažeisdami laikytis evangelinių patarimų, bet taip pat ir tvarkyti gyvenimą pagal savąją instituto teisę ir taip siekti savo statuso tobulumo. Tai čia buvo pirma. Kiekvienas institutas atsižvelgdamas į savo pobūdį ir tikslus, savo konstitucijose turi nustatyti, kaip pagal savo gyvenimo būdą reikėtų laikytis evangelinių skaistybės, neturto ir paklusnumo patarimų. Kaip reikėtų laikytis? Na ir 710. Pasaulietinis institutas yra pašvesto gyvenimo institutas, kuriame Kristaus tikintieji gyvendami pasaulyje siekia tobulos meilės ir stengiasi prisidėti prie pasaulio šventėjimo, ypač jame veikdami. Na tai gal dar 607 gali mums pagelbėti. 607. Apie vienuolinius institutus. Čia antras paragrafas. Vienuolinis institutas yra draugija, kurioje nariai pagal savąją teisę duoda viešuosius, amžinuosius arba laikinuosius atnaujintinus praėjus laikui įžadus. Ir gyvena brolišką gyvenimą bendruomenėje. Šio reikalavimo pasaulietiniuose institutuose tikrai nėra. 712 pabaigim, fiksuojam. Liekant galioti 598-601 nuostatoms, konstitucijose turi būti nustatyti šventi įsipareigojimai, kuriais institute priimami evangeliniai patarimai ir apibrėžtos iš jų kylančios pareigos. Tačiau visuomet išsaugant institutui savą pasaulietinį gyvenimo būdą. 712 pabaigtas, rytų kanonuose tai turėtų būti 563 pirmo paragrafo pirmasis numerėlis. Na dabar 713 turi tris paragrafus. Pirmasis. Šių institutų nariai savo pasišventimą išreiškia ir vykdo apaštalinę veiklą ir stengiasi tarsi raugas viską paveikti Evangelijos dvasia, Kristaus kūnui stiprinti ir auginti. Antrasis. Nariai pasauliečiai pasaulyje ir iš pasaulio dalyvauja bažnyčios evangelizavimo tarnystėje. Tiek, liudydami krikščionišką gyvenimą ir ištikimybę savo pasišventimui, tiek, padėdami pagal Dievą tvarkyti laikinąją tikrovę ir gaivinti pasaulį evangelijos gale. Be to, pagal savą pasaulietinį gyvenimo būdą, siūlo savo bendradarbiavimą bažnytinės bendruomenės tarnystai. Ir trečiasis, nariai dvasininkai pašvestojo gyvenimo liudijimu, ypač kunigijoje, padeda konfratrams ypatingą apaštalinę meilę broliams ir savo šventą tarnystę Dievo tautoje darbuojasi pasaulio šventėjimui. Čia paminėti 598601. Gal pažiūrėkime, ką jiem čia rašo. 598-601. 598-1. Kiekvienas institutas, atsižvelgdamas į savo pobūdį ir tikslus, savo konstitucijose turi nustatyti, kaip pagal savo gyvenimo būdą reikėtų laikytis evangelinių skaistybės, neturto ir paklusnumo patarimų. Visi nariai privalo ne tik ištikimai, nepažeisdami laikytis evangelinių patarimų, bet taip pat ir tvarkyti gyvenimą pagal savąją instituto teisę ir taip siekti savo statuso tobulumo. 599. Dėl dangaus karalystės priimtas evangelinis skaistybės patarimas, kuris yra būsimojo gyvenimo ženklas ir gausesnio vaisingumo nepadalytoje širdyje šaltinis, įpareigoja tobulam susilaikymui gyvenant celibate. 600. Evangelinis neturto patarimas siekiant Kristumi, kuris būdamas turtingas dėl mūsų tapo vargšas, reikalauja ne tik neturtingo gyvenimo tikrovėje ir dvasioje, gyventi nuo uoliai laikantis saikingumo ir atsiribojant nuo žemiškų gėrybių, bet ir priklausomybės bei apribojimų naudojantis ir disponuojant gėrybėmis pagal savąją kiekvieno instituto teisę. Ir 601. Evangelinis paklusnumo patarimas priimtas su tikėjimo ir meilės dvasia sekant Kristumi, paklusniu iki mirties, įpareigoja paklusti teisėtiems vyresniesiems, kaip Dievo atstovams, kai įsakinėja pagal savas konstitucijas. Ne šiaip kada sugalvojo, bet pagal savas konstitucijas. Pasišventimas Dievui reikalauja iš pasaulietinio instituto nario išorinio raiškos būdo bei apaštalavimo būdo. Negali būti kažkoks sėdintis arba gulintis noras, bet turi būti išorinis raiškos būdas bei apaštalavimo dvasia, apaštalavimo būdas. Ne šiaip, kad aš pamaldus ir meldžiuosi ir man to užtenka. Privalo būti išorinis raiškos būdas. Ir čia pradėkime keletą minčių. Apaštalavimo darbai ir dvasininkų bei pasauliečių institutams yra savi. Čia Lumen Gentium 31 skyrelis. Profesinėje veikloje atsako patys žmonės už darbą, tačiau pasaulį perkeičia. Pasaulietinių institutų nariai, aišku, dirba. Kur dirba? Pedagogais, dėstytojais, benzino kolonėlių operatoriais, kiemsargiais, kazino, krupije, ir dar visais kitais. Tai jau jų pasirinkimas. Ką jie nori. Už jų profesinę veiklą niekas neprisiima atsakomybės. Bet kadangi tai yra darbas, tai suponuojama, kad čia neturėtų būti vien tik tai kokių nors macherinių berečių sandrauga, kad tai būtų žmonės pasišventę nuo pat pradžios ir kad būtų kažkokia išorinė raiškos forma, kad tai būtų veikimas. Gyventi ir veikti toje aplinkoje, kur gyveni. Perkeisti pasaulį ir apaštalauti. Apaštalauti. Nebūtina, kad tylėtum ir tau kuolą ant galvos tašo, bet tu turi apaštalauti ir skleisti evangelinę mintį. Krikščionišką mintį, krikščionišką laikyseną. Lumen Gentium 31 skyrelis. Profesinėje veikloje, kaip girdėjote, atsako patys už savo darbą. Ir tuo pačiu perkeičia pasaulį savo dvasia. Vėl 710. Pasaulietinis institutas yra pašvesto gyvenimo institutas, kuriame Kristaus tikintieji gyvendami pasaulyje siekia tobulos meilės ir stengiasi prisidėti prie pasaulio šventėjimo, ypač jame veikdami. Prie pasaulio šventėjimo prisideda ypatingai ne tik dabartiniais laikais, bet ir praeityje ir be jokios abejonės ateityje. Nes pasaulyje reikia pasišventusių žmonių, kurie ne tik melstųsi, bet ir veiktų, kad pasaulis šventėtų. Evangelinė dvasia. Būti žinoma liudininkais. Eschatologinėje laikysenoje ir stiprinti bei ugdyti Kristaus kūną, spinduliuojantį tikėjimu, viltimi ir meilę. Ir kitiems rodyti Kristų. Galima sakyti, kad imkim ir rodykim kitiems Dievą. To tikrai nepakanka. Dievą tiki daugybė žmonių. Bet Dievą tokį įsivaizduoja, kad jisai kažkoks ten tėvukas, sėdint debesėlių, paklodė įsisukę, šypsosi pro ūsą, nimbas ten pasiblizga, išlaiminamus visus. Ir va toksai tėvukas yra Dievas, kaip koksai Buda. Ne, tokio Dievo krikščionybė nepripažįsta. Tikėjimu, viltimi ir meilė. Kitiems rodomas Kristus. Visų pirma, Kristus yra asmuo, protingos prigimties turėtojas. Asmuo tai nėra energija, laukas, kokia charizma ar dar koks išmikinas, bet Kristus yra konkretus asmuo su kūnu ir su siela. Ir Dievas, ir žmogus. Jame yra viskas žmogiška išskyrus nuodėmę. Ir šitokį Kristų tikėjimo viltimi ir meilę pristato pasaulietiniai institutai savo veiklą ir gyvenseną. Vienas tie tiki tenais į kokį šyvą su šešiom rankom ir kiekvienoje rankoje po mobiliaką turi, kitas tiki ten per kūną, kitas tiki vėl kažkokį dievuką įsivaizduojama, kaip jis suvokia tą dievybę ir sako, o aš dievą tikiu, žinoma, o čia tas jūsų Kristus, tai čia yra atsitiktinumas. Ne, dievą mes tikime, bet visų pirma, dievas yra asmuo, mes tikime asmenį, dievą, trejybę, tris asmenius. Prigimtis viena, bet asmenų skirtingumas yra skiriasi. Čia jau ir prasideda tokia ekvilibristika, kad mes gilintume savo tikėjimą ir bendradarbiautume su Dievo malone. Dievo malonė yra iš asmens kylanti, iš dieviško asmens kylanti srovė, jeigu taip galima pasakyti, arba gyvenimo būdas. Jėzus, kuris stiprina mus visus, tikėjimu, viltimi ir meilė. Ir ją mes perteikėme visam likusiam pasauliui. Rodome kitiems ne Dievą, bet Kristų. Kristus tuo pačiu yra Dievas. Bet kokiu būdu Dievą garbinome, viešpats pats yra apreiškęs ir pasakęs, štai taip mane garbinkite. o ne taip, kaip jūs įsivaizduojate, kad reikėtų Dievą garbinti. Dievas yra tiesa, o ta tiesa mus išlaisvina. Ne tiesos kalbėjimas, bet pati tiesa, pačios tiesos priėmimas mus išlaisvina. Kiekvienoje bažnyčioje yra plakatas su tais žodžiais: tiesa padarys jūs laisvus. Tiesa išvedė išrinktąją tautą iš Egipto žemės, iš nelaisvės namų. Tiesa, kaip 10 Dievo įsakymų, išlaisvina žmogų iš bet kokių prietarų, iš bet kokio tai kiauto. Tai yra išlaisvinimas. Ir pasaulietinių institutų nariai būtent ir atstovauja šitą išlaisvinimo teologiją. Per Jėzų Kristų, kurį mums pateikia bažnyčia. Dabar eikime prie dviejų lygmenų – evangelizavimas ir pagalba bažnyčios viduje. Evangelizavimas tai lygtai jau eina į išorę, o pagalba bažnyčios viduje tai yra jau į vidų orientuotas dalykas. Ten, kur yra hierarchija, ten, kur yra dvasininkai, pagalba jiems. Lumen Gentium, vėl ta 31 skyrelis. Apostolikam auktositatem pasirašytas dokumentas 1965 lapkričio 18 numeris 5. Tai viso krikščioniško gyvenimo stilius plečiasi į bažnyčios išorę. Dar galim pacituoti 673. Visų vienuolių apaštalavimas pirmiausia pasireiškia jų pašvesto gyvenimo liudijimu, kurį privalo palaikyti malda ir atgaila. Visų vienuolių apaštalavimas pirmiausia pasireiškia jų pašvesto gyvenimo liudijimu, kurį privalo palaikyti malda ir atgaila. Šitą liudijimą nėra lengva palaikyti, nes jis yra nuodėmingo žmogaus viduje ir nuolat norisi kažkokio tai pripažinimo, aplodismentų, įvertinimo, bet matot, pašvestam gyvenime yra liudijimas. Jeigu jo nepalaiko malda ir atgaila, tai jau yra cirkas. Jau nėra liudijimas, o yra kažkokia tai poza, demonstravimas, o vienuolis turi mokėti liudyti. Vėl Lumen Gentium 31, 33, Christi Fidelis Laici, numeris 15 ir kiti bažnyčios dokumentai. Čia apie vidinį lygmenį. Dabar bažnyčios viduje. Kaip girdėjote, 713, kanona čia trečiasis paragrafas, darbuojasi, atsiprašau, antras paragrafas, siūlo savo bendravimą bažnytinės bendruomenės tarnystei. Bažnyčia gali priimti, bažnyčia gali atmesti, bet jie siūlo visų pirma melsdamiesi už bažnyčią, prašydami bažnyčios klestėjimo ir toliau. Tai yra pasaulietinių institutų uždavinys. Dirbu savo darbą atskirai, asmeniškai, liudiju Kristų tikėjimo viltimi ir meilę ir džiaugiuosi, kad esu krikščionis, pakrikštytas ir sutvirtinimo sakramentu gavęs šventąją dvasę skleisti tikėjimą išoriai ir stiprinti tikėjimą viduje. Na tai 713 dar nebaigsime šiandien, o baigsime kitą kartą, kitą ketvirtadienį. Nenoriu pradėti kitų temų čia, nes dar mes turime apie ką kalbėti prie 713 kanono. Mūsų laikas jau į gerą pusę pasislinko, todėl linkiu pasižiūrėti atidžiai į pasaulietinius institutus, kad galėtume šlietis, tarkim, prie jų ir su jais maldoje vienytis už bažnyčią. O dabar aš pabandysiu su jumis atsisveikinti. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.